Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir Ozod Nazara. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha kechqurun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib ma'ruza qildi. Ko'pchilik bu chiqishini, Shavkat Mirziyoyevning bu chiqishini kutgandi. Lekin ko'pchilik Toshkentda ham mamla suhbatlashgan odamlarning ko'pi Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida ma'ruza qiladi degan umid bor edi. O'sha umidlari ro'yobga chiqmadi. Shavkat Mirziyoyev rus tilida gapirdi. Siz ham shu narsaga e'tibor berdingizmi? Qanday baholaysiz buni? Marhamat.
Men kutgandim buni. Afsuski, chunki haligacha o'zbek tili xalqaro minbarlar, ilmiy katta loyihalar, xalqaro zamonaviy texnologiyalar tiliga aylanmadi va bu o'zbek tilini ayb emas, bu o'zbek davlatini va uni atrofida o'rmalashib yurgan uyatini va oriyatini yo'qotib qo'ygan rasmiy ziyolilarimizni aybi albatta. Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida gapirish shart edi. Katta nufuzli xalqaro tashkilot minbaridan Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Abdurahmon Fikrat tillarida gapirish istamaslik bu qanaqa baholasa bo'ladi. Nima shu til yarashmas ekanmi xalqaro ma'ruzalar uchun masalan. Men shuni tushunmayman, men o'zi tushuna olmayman. Nimasi bu yerda muammo? Nima qiyin O'zbekiston prezidentiga davlat tilida gapirish, davlat tili to'g'risida bir qanaqa fikrni aytish. E'tibor bering, mana prezident bo'lganligiga 1 yildan oshdi, 1 yil bo'lyapti. Endi Islom Karimov o'lgan kunni hisoblaydigan bo'lsak, shu vaqt ichida biror bir marta o'zbek tili masalasi, o'zbek alifbo masalasi to'g'risida prezident biror bir og'izni ochmadi.
Lekin Anvarjon, lekin Shavkat Mirziyoyevni shu o'zbek tiliga e'tibor berdim. Nihoyatda yaxshi shevada bo'lsa ham, nihoyatda toza, samimiy xalq tilida gapiradi.
To'g'ri, bu juda yaxshi shevani aybi yo'q. Lekin boshqa narsa bo'ldi. Mana lotin alifbosi atrofidagi gaplar bo'ldi. Qancha qizg'in gaplar bo'ldi. Shu to'g'risida bu ijtimoiy katta mavzuga aylandi. Lekin katta ijtimoiy mavzu to'g'risida til bilan bog'liq prezident biroz og'zini ochmadi. Til masalasi bo'yicha. Til masalasi o'zi bitta narsaki, odamlar tushunmayapti. 99 yili qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonun bo'yicha hamma narsa O'zbekistonda siyosiy hayot ham, hattoki ma'lumotlar ham o'zbek tilida bo'lishi kerak. Bu qonunda yozilgan. Yo'q, qonunni yo'q qilish kerak. Yo'q, qonunni qarab yashash kerak. Qonunni ijrosini bajarish kerak. Tamom. Shavkat Mirziyoyev albatta eng katta minbarlardan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan, UNESCO minbaridan, bu eng katta minbarlardan o'zbeklarni vakili, O'zbekiston vakili bo'lib o'zbek tilida gapirishi shart. Bu juda sharmandalik narsa, bu hozir paydo bo'lmagan. Biz rahmatli prezident Karimov ustida gapirdi. Uni qizi Lola Karimova UNESCO'da vakil bo'lib turib, nima o'zbek tilini bilmaydi. Men sizga hozir bir fakt keltiraman, Islom Karimovni jamg'armasi bor. Hozir buni juda ko'pda ish boshlaganmiz, ko'rsatmog'idagi ishni to'g'risini aytsam, Abdulla Qodiriyni ingliz tiliga o'giramiz. Ingliz tiliga hozir o'girilyapti Abdulla Qodiriy. Lekin bitta faktga e'tibor bering. Radio muxlislaringizdan e'tibor bering. Rus tilidagi Abdulla Qodiriyni o'tgan kunini ingliz tiliga o'girishyapti. Bu sharmandagarchilik emasmi? Abdulla Qodiriy o'zi tribunada pishaymon edi shu o'tgan kunlarni yozganiga. Agar shu faktni ko'rsatsa, bu sharmandagarchilik emasmi? Bu umuman tilga bo'lgan munosabatimizni bildiradi.
Shavkat Mirziyoyev mana shu holatni, xaltadagi mana shu istakni bilmas edimi deb o'ylaysiz?
Biladi, nekiki men bilmayman. Bu yerda bir qo'rqish bormi? O'zbek tili masalasini ko'tarsa, bu millatchilik bo'lib ketadi. Bu oddiy yana bitta kasal bor. O'sha Mahatma Gandining gapi, sovetlar umuman o'sha elitalar, zodagon doiralar, agar eng yomon narsaki shu mamlakatda zodagon doiralar, elitalar o'sha mustamlakachilar tomonidan tarbiyalangan bo'lsa, bular hammasi mustamlaka davrida tarbiya olgan. Marhum prezident ham, hozirgi rahbariyat ham ular rus madaniyatiga kirib ketgan, ular o'sha madaniyatga tarbiya bergan, bu refleksga aylanib qolgan. Bu eng yomon narsa shu. Lekin bitta narsani aytaman. Albatta, bu yerda yana bitta tomoni bor, bilmayman, bu uni aytishadi, mushmushmi yo'q, shu Rossiyadan qo'rqadi. Haqiqatdan ham mana til masalasi, hamma masalasiga Rossiya tumshug'ini tiqish kerak. Lekin bu bahona, buni umuman e'tibor berish kerak emas. Hech nima, o'zbek tili masalasi bitta bor. Biz yo'q jiddiy zamonaviy tilga aylantiramiz desak, o'zimizni ona tilimizni qatinada shivada gapiramizmi, xatoda gapiramizmi, xato qilib gapiramizmi, buni farqi yo'q. Ona tilimizni, o'zbek tilimizni, har kuni buyuk tilimiz, Navoiy bobomizni tili unaqa-bunaqa deyishga o'rniga oddiy amaliyotda ishlatishimiz kerak.
Shu mavzuga nuqta qo'yamizda, demak, vergul qo'yamiz. Maylimi, fransuz aytmoqchi. Ayni shu millilik masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana shu kunlarda Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'i, O'zbekistondagi eng yirik bog'lardan biri, eng mashhur bog'lardan biri, demak, yopildi mana shu kecha va uni o'rniga delfinariy qurish harakatlari boshlanyapti. Bu Toshkent ziyolilari orasida noroziliklarni uyg'otdi deb ayta olamizmi?
Juda yaxshi savol berdingiz. Berdi ziyolilar to'g'risida aytib o'tdingiz, eski oldingiz ziyolilarimizni, Toshkent ziyolilari va O'zbekiston ziyolilari. Chunki bu savolni men anchadan beri kutgan edim. Endi kim siz ziyoli deysiz? Aslida ziyoli odam bu
men uchun o'zbek xalqi haqida jon kuydiradigan, xo'p, xalq dardi bilan yashaydigan, adolatsizlikka qarshi tura oladigan va mamlakatni ilgarilash uchun xalqni dardi bilan yashaydigan inson ziyoli.
Mana shu odamlarni Facebookda ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, Sangar Said degan bloger bor, nimalar to'g'risida yozadi, majburiy mehnat, Jonizoq Xavul degan yosh bor, Otabek Umar degan bor, shunaqalar bor. Masalan, bularni hech kim tanimaydi. Bu yangi avlod, Facebookdan chiqayotgan yangi avlod ziyolilar, bilimdon emas, farqi yo'q, ziyoli. Rasmiy ziyolilarimiz, rahmat, mana Jahon adab, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetidan professor, olim juda chiqib, umuman yaxshi maqolamga qarshi yozdilar shu loyihaga qarshi kun uz saytida. Lekin kimni bizni kutsak bo'ladi? Yozuvchilar ish emasmi? Bular uchun imtiyoz kerak, o'sha do'rmondagi bir tiyinga qimmat narsa. Bu o'sha eski ziyolilarimiz chirib o'lib bo'lgan, bularga kerak emas. O'zbekistonning madaniyati Alisher Navoiyga ham chiqib bular og'iz bergisi yo'q. Kechagina bir 2-3 hafta oldin, men bir oy oldin deylik, esimda hozir yo'q, Naim Karimov shundoq oqsoqolimizni menga telefonda aytadiki, men so'ragan edim, shu Toshkentda ko'p joylar bor, qatag'on bo'lganlari, shularni o'rganib chiqaylik desa kerak emas hozir, bu xalaqit beryapti iqtisodiy o'sishga. Iqtisodiy muammolarni yechimini topishga, iqtisodiy muammolarni yechimini topinglar, uni esdan chiqaringlar dedi. Nima degani? Bu Mirziyoyev sayr emas, lekin Alisher Navoiy bog'i bu oddiy bog' emas. Bu mustaqillik davrida birinchi bo'lgan simoli qurilgan o'sha haykalidir, qurilgan haykalidir. Birinchi o'zbek masalan mustaqillikni simosi sifatida, hattoki Amir Temurdan ham oldin qo'yilgan edi, kimdir xabari yo'qdir, lekin chet el mehmonlari kelganda avvalan bor 96-95 yilgacha Alisher Navoiy bog'iga borib gulshanbarlar qo'yardi. Xuddi hozir Amir Temur qaysi o'rinda bo'lsa, Alisher Navoiy shunaqa o'rinda edi. Juda katta bir millatni otasi sifatida ko'rilardi. O'zi haqiqatdan ham shunaqa.
Lekin Anvarjon, o'sha bog'ni o'rnida delfinariy bo'lishi yomon emasmi? Ya'ni yaxshi jihatlari yo'q emasmi?
Hamma narsani ma'nosi bor. Endi shu joyini oddiy dam olish maskaniga, dam olish bog'iga aylantirish, bu albatta aralam bor. Alisher Navoiyga hurmatsizlik ko'rsatish. Ikkinchidan, men bitta narsaga hayronman. Davlatga shu narsa davlat hozir O'zbekistonga kerakmi shaharda? Chunki avvalan bor islohotlar, bu infratuzilmani isloh qilish. Toshkentda 90% ko'chalar 50 yildan beri odamlar siyosiy yuradigan trotuarlar ta'mirlanmagan. Umuman eskirilyapti. Ko'pgina ko'chalarda svetoforlar yo'q. Musor masalasi, axlat masalasi qanaqa jiddiy. Boshqa shaharlarni gapirmasak ham bo'ladi. Shu fonida biz bir aqlli, eng aqlli shahar qurmoqchi bo'lsa, biz to'ng'izochoq bog' quramiz, o'sha dam olish bog'i qatag'onlar oldida. Alisher Navoiy bobomizdan bog'liq bo'lgan xotira majmuasi buzilmoqda. Milliy bog' emas va uni o'rnida yana bitta dam olish maskani paydo bo'lyapti. Gulshinlar bilan birga. Gulshinlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, suv yo'q mamlakatda. Ko'pgina viloyatlarda odamlar go'sht yemayapti oylab. To'g'risini aytish kerak, populizm emas. Gaz yo'q. Mana qishda yana issiqlik masalasi keladi ko'pgina O'zbekiston hududlariga. Shuni fonida delfinariy kimga kerak? Bu haligi qadimgi Rim imperiyasida bepul non va bepul tomoshalaridir. Non yo'g'u tomosha yo tomosha bor. Na o'sha imperatorni butun xalqqa o'z xalqqa o'zini ko'rsatish uchun shunaqa. Bu hozir xuddi shunga o'xshayaptida. Man bir marta hazillashgan edim, agar Navoiy xot tirilib kelib qolsa uni soqoli bor, uni sallasi bor, Afg'onistondan kelgan uni propiskasi nimasi deb chiqarib olishardi deb qanaqadir bir o'xshab qoldida shu hazillari. Bu hazil real Navoiyni o'chirib tashlash bo'lyaptida shaharda.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir fikrlari edi. Katta rahmat Anvarjon.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling. Endi ayting, mana dam olishdan endi mana Mirziyoyev tildan undan keyin dam olishga o'tdik, yil finaliga o'tdik. Endi kunning dolzarb voqeasiga o'taylik. Shu kunlarda har yili mana o'zbek paydo bo'libdiki, shu ruslar kelgandan beri 100 yildan ko'proq bo'ldi. Har yili shu mavsum o'zbekda bori ziyolisi bormi, dehqoni bormi, hammasi paxtaga chiqadi. Ommaviy terish mavsumi boshlandi O'zbekistonda. Yana o'sha xalqaro bosimlar deysizmi, tanqidlar deysizmi, shunga qaramasdan paxta terimiga ommaviy chiqish boshlandi. Talabalar chiqyapti, o'qituvchilar chiqyapti, shifokorlar chiqyapti, davlat korxonalari ishchilari, xodimlari chiqyapti. Nimaga O'zbekiston hukumati hozirgacha mana shu paxta monokulturasidan voz kecha olmadi? Nimaga shu beriladigan shu 1 milliard dollar deb turib, xalqaro hamjamiyat oldida izza bo'lish kerak?
Endi bilasizmi, bu safar alohida olimlar bo'ldi, shu oqshanmandadek shu qo'shtirmog'idagi bular oqoltin loyihasi bilan bog'liq uchta hokim, Namangan viloyati hokimi, aylanishmasam Andijon viloyati hokimi, Surxondaryo hokimi, yo'q, uzr, Farg'ona viloyati hokimi, Namangan viloyati hokimi va Surxondaryo viloyati hokimlari va'da qilishgan. Hammani oldida va'da qilishdiki, odamlarni jalb qilamiz va o'sha byudjetda ishlaydiganlarni, byudjet tashkilotlarida va murabbiylarni, o'qituvchilarni, shifokorlarni va hokazo. Lekin gap shunaqa bo'lib chiqdi. Endi avvalambor siz savolingizga javob berishdan oldin mana shu uchta hokimga murojaat qilmoqchi edim. Agar bular ishlaydigan bo'lsa, shular istifoga chiqsa yaxshi bo'lardi. Chunki bu siyosiy qarzdorlikdek ko'rinyaptida. Umuman olganda, o'zi majburiy mehnat bitta majburiy mehnat emas. Bu yerda xususan paxtani o'sha eslaringiz, paxta asosiy sabab bo'lgan 1865-yil ruslarni kelishiga. Chunki Amerikada fuqarolar urushi bo'lgan, Rossiya paxta dalalarini qidirib, o'ziga paxta kerak edi. Paxta mustaqilligi kerak edi. Chunki ungacha Amerikadan paxtani sotib olardi. Stalin ham paxta to'g'risida eng ko'p qarorlar chiqqan edi. O'zbekistonni 2. jahon urushidan keyin umuman paxta bilan bog'lab qo'yish. Brejnev ham 60-yillari. Bu mustamlakat simosi. Himoyam degan so'z ishlatib bo'lmaydi, shu mustamlakani sharmandali bir alomati. Nimaga men bu so'z hozir aytyapman, esga olyapman? Chunki bizani o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, Facebooklarda uyalmasdan bizni deputatlar, senatorlar, milliy burchimiz, yana qanaqadir o'sha sovetdan paydo bo'lgan atriyat degan so'z paydo bo'ldi. Qani bilasizmi?
Fidoi yoshlar paydo bo'libdi, fidoi yoshlar atriyatlari paydo bo'libdi.
Bu o'sha sovet davrida bambu quraman, o'tkazaman degan bu so'zlar o'sha haligi bilasizmi, to'ymagan hali eski qarib qo'yilmagan komsomollardan chiqyaptimi, o'sha o'zini yoshligini qo'msab yurgan kimdan chiqyapti bilmayman, lekin bu shunaqa bu toppa toza sovet g'oyalari o'sha Tursunoy Xunovani o'zi bir necha oy oldin eslagan edi. Bu narsa mustamlakadan qolib ketgan o'zbekni yurtini bosish uchun sabab bo'lgan eng asosiy o'zbekni yurtini bosish uchun asosiy sabab bo'lgan bu paxta. Shu paxtani hozir milliy burchni ko'tarayotgan odam yo xoin yo ahmoq. Yana bir bor aytaman, iqtisodiy samarasi buni yo'q. Bu oddiy davlatni qazzobligi. Nimaga? Davlat juda qiziq narsa qilyapti. Bepul mehnat bilan qishloq xo'jaligini ko'tarib ushlab turibdi. Bu umum bu qip-qizil qullik. Bu bilasizmi, bu 19-chi, bu 16-chi, 15-chi asr emas. Bu undan ham oldin bo'lgan davrlarni menga eslatyapti, bilasizmi? Qanaqa nima degani bu? Endi qarang, davlatda pul bor ekan. Buning qizig'i, chunki yaqindagina 100-nechta Matislarni militsiya xodimlariga sovg'a qilindi, ularga avtokreditlar imtiyozli berildi, ularga uylar qurib berarkan. Demak, davlat byudjetida bularga pul bor. Bu yerda esa student, shifokor.
Mana shuni tushunaman. Andarja, siz menga izoh bera olasizmi? Misol uchun, paxtadan olinadigan daromad 750 million bilan 1 milliard dollar atrofida deyishadi, taxminan. Xo'p, shunga minglab odamlarni paxtaga olib chiqish, yotoqqa olib chiqish, uni xarajati, ovqatini berish, shifokor yollash, bilmadim, ming bitta muammosi bor, tashkillashtirish, yotog'ini qilish, qaytarib olib kelish shu arziydimi deyman-da?
Yo arzimaydi. Nimaga arzish kerak? Hech arzimaydi. Bu ahmoqgarchilik, bu sovet bizada eng qoloq soha qishloq xo'jaligi. Bizada sovetdan davr, sovet davridan beri umuman o'zgarmagan vazirlik qishloq xo'jaligi vazirligi. O'sha Jo'radek maktabini ko'rgan, o'sha har xil bir kir bo'lgan Rashidov davrida ishlagan, o'sha hali bitta sizlarda ham radioda bittasi chiqarib Sharof akani nazari tushgan, o'sha Sharof akasini nazari tushgan oq oltinga sasib o'tirgan shaxslar o'sha yerda o'tiradi. Indamasiz kolxozni ham tiklaveradi ular. Ular umuman bozor iqtisodiyotini kirgizmagan 25 yil ichida. Bozor iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi kirib kelmagan. Umuman hozirgi bo'layotgan narsani yana bitta tomoni bor. Mana siz aytdingiz, oldingi ikkita savolga siz bergan savollarga biz ko'targan mavzuga ham bog'liq. E'tibor beringda, bizada eng imtiyozli tabaqa bu kuch ishlatar idoralari bo'lyapti, otarchilar bo'lyapti. Bittasiga imtiyozli soliq qoplashyapti, bittasiga avtomobil, imtiyozli ipoteka, imtiyozli avtokreditlar. Buyog'ida universitet, kollej, maktablar, shifokorlar qulday chiqib darada paxta teryapti. O'zbek millatini qiyofasi, o'zbek davlatini qiyofasi mana shunaqa bo'lyapti. Ma'rifat, ma'rifat deb buni to'tiqushga o'xshab gapirishadi, lekin ilm fan bilan bog'liq bo'lgan murabbiylik bilan eng ziyoli qatlamlar bizda qulga aylanib qoldi. Kuch jismoniy mehnat bilan bog'liq. Bu yoqda kechirasiz, mana 19-chi asrda xuddi bo'lgandek maddohlar bilan kuchlatar idoralar vakillari hammasi eng yuqori tabaqaga chiqib qoldi. Bu o'zi bitta bitta ma'naviy kasallik ham ko'rsatkich. Bu paxta masalasi bitta iqtisodiy masala. Iqtisodiy masala bitta. Davlat olib fermerga to'lasin, fermer o'zi odam yig'sin-da, tamom. Mardikor yig'adimi? O'tta kasab uyushmalari buni o'sha shartnomani fermer bilan o'sha ishga olinadigan shaxsni o'rtasidagi shartnomani tiniqligini nazorat qiladi, tamom. Boshqa ish nima yo'q? Bu yerda nima kerak yana? Va umuman olganda prezident rejasi bormi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloh qilish bo'yicha? Chunki O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloh qilmaguncha hech nima o'zgarmaydi. Hech nima o'zgarmaydi. Umuman aytganda hech nima o'zgarmaydi. Chunki qishloq aholi birinchidan bizada eng katta muammo paxtani o'sha monokulturasini natijasida butun yerlarimizni sho'rlanib ketgan mikrobiologik muvozanati buzilgan. Bu ketishda umuman yerlar o'ladi, yer degradatsiyasiga olib keladi. Millionlab aholi shaharga keladi, qayerga keladi? Ishsizlikni kim ta'minlaydi? Rossiya hozir iqtisodiy ahvoli og'ir va borgan sari og'irlashadi. 5-10 yildan oldindagi 15 yil oldindagi bizlar muhojirlarni, mehnat muhojirlarini qabul qilolmaydi. U nima qiladi O'zbekiston? Shuni o'ylayaptimi yo'qmi? Bu juda katta ijtimoiy muammoga aylanishi mumkin. Lekin biz ko'ryapmiz, prezident Mirziyoyev qaror chiqaryapti, qanday difolyantlarni ishlatish, kimikatlarni ishlatish, samolyotlardan yana ishlatish, o'sha sovet davridagi va yana o'sha umuman o'zgarish yo'q qishloq xo'jaligi sohasida. Bu nima olib keldi? Nimani qo'rqityapti? Bilasizmi, men har doim hayron qolaman. Sovet davrida Erkin Yusufda akademik bor edi. Gapirardi, agar biz mustaqillik bo'lsak endi qayta qurish davrida qopga tushgan mushukdek bo'lib qolamiz, yo'q ketamiz. 25 yil bo'ldi, 26 yil o'tib ketmadik. Lekin aytishdiki, Karimov o'lsa o'zbeklar yo'q bo'lib urush bo'ladi. Yo'q, mana yashayapti, xo'p. Yo'q bo'lsa konvertatsiya qilsa odamlar bir-birini urib shahob chaladi, dahshat bo'ladi. Yo'q. Agar ertaga bir kunda Shavkat Mirziyoyev paxta masalasini ham yechimini radikal topsa, propiska masalasi va haqqida hech nima o'zgarmaydi. Nima degani o'zgarmaydi? Hech qanaqa falokat bo'lmaydi. Aslida hamma narsa o'z joyiga tushadi. Bitta narsani qilish kerak. Qishloq xo'jalik boshqaruv tizimini o'zgartirish kerak.
Katta rahmat.
Yangi odamlar kelish kerak. Ekologik toza texnologiya kiritish kerak va umuman majburiy mehnatga chek qo'yib, fermerni o'ziga berish kerak. Istagan odamni olib, istagan darajada ishlatsin. Tamom.
Bo'ldi, tamom. Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotida nima uchun rus tilida ma'ruza qilgani, O'zbekistondagi eng mashhur Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'ning delfinariyga aylantirilayotgani va yana paxta terimi ommaviy ravishda xalqni paxta terimiga olib chiqilayotganligi haqida Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir fikrlari edi. Katta rahmat, Anvarjon.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.